7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Speakerul Adrian Candu cere respect din partea Rusiei într-o nouă escaladare a criticilor din ultima vreme la adresa Moscovei. Marian Lupu explică Europei Libere motivele creșterii continue a fracțiunii pe care o conduce în Parlament, fracțiunea Partidului Democrat.
Acum, creșterea fracțiunii Partidului Democrat, de la 19 până în prezent 42 de persoane. Grosul acestei mișcări, sau partea cea mai importantă care a făcut o creștere de aproape două ori a componenței numerice a fracțiunii Partidului Democrat, au constituit-o social-democrații, în trecut au fost numiți, sau grupul care a părăsit Partidul Comunist. Au părăsit acest grup pe vari motive. Erau și motive comune pentru întreaga echipă și motive individuale.
Și dicționarul european astăzi despre mercenari. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! 20 de persoane din sistemul medical moldovenesc au fost reținute sub acuzație de corupție. IPN citează un comunicat al Centrului Național Anticorupție, în care se spune că e vorba de 12 angajați ai mai multor spitale din Chișinău, Cahul și Edineț, și 8 reprezentanți ai unor companii farmaceutice din Moldova. Potrivit comunicatului CNA, reprezentanții companiilor farmaceutice ar fi cerut unor medici să prescrie pacienților anumite medicamente în schimbul unor plăți sistematice și al sponsorizării unor deplasări peste hotare. Președintele Parlamentului Moldovean, Adrian Candu, a spus că autoritățile de la Moscova ar elibera pașapoarte locuitorilor din regiunea transnistriană, în care acestora li se indică locul nașterii în așa numita Republica Moldovenească Nistriană, formațiune statală nerecunoscută la Chișinău și pe plan internațional. Într-un interviu pentru Publica TV, Adrian Candu a întrebat dacă prin această practică descoperită de instituțiile de drept din Moldova, Moscova nu cumva încearcă să recunoască independența regiunii separatiste. Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr vor prezenta săptămâna viitoare modalitatea de selectare a candidaților în circumscripțiile uninominale pentru alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președinta PAS Maia Sandu la emisiunea În Profunzime de la ProTV Chișinău. Maia Sandu a precizat că toți candidații vor trebui să treacă mai întâi un test al integrității. Lidera PAS a mai spus că în blocul electoral format împreună cu PPDA sunt așteptați și membrii ai altor partide politice pro-europene și anti-oligarhice care vor face dovada integrității. Președintele american Donald Trump a ratificat acordul bugetar votat de Camera Reprezentanților noaptea trecută, punând capăt închiderii parțiale a administrației federale, care a durat 8 ore. Acordul bugetar adoptat de Senat, apoi de Camera Reprezentanților, în noaptea de joi spre vineri, prelungește până la 23 martie finanțarea administrației federale, acordând timp Congresului să-l transpună în proiect legislativ. Acordul prevede alocări de fonduri de 400 de miliarde de dolari pe o perioadă de 2 ani pentru finanțarea programelor pe plan intern susținute de democrați, dar și banii pentru armată ceruți de Trump. Se spera ca ambele camere ale Congresului să adopte bugetul înainte de termenul limită de la miezul nopții de joi spre vineri, dar votul din Senat a fost blocat timp de câteva ore de republicanul Rand Paul, care s-a opus ridicării plafonului datoriei americane. Guvernul american a mai fost închis în 19 ianuarie pentru 3 zile, după ce Casa Albă și Congresul nu au căzut de acord asupra bugetului pe 2018. Și în Coreea de Sud a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, la care au participat cuplul prezidențial sud-corean, vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence și o delegație a Coreei de Nord. Agențiile de presă internaționale relatează că președintele sud-corean Moon Jae-in a strâns mâna călduros surorii liderului Coreei de Nord, Kim Jong-un. Scenariul ceremoniei de deschidere a înfățișat copii călătorind într-un peisaj mitic pentru a descoperi o lume în care oamenii trăiesc în pace și în armonie.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a repetat astăzi criticile la adresa Rusiei formulate într-o declarație de joi a legislativului de la Chișinău, controlat de partidul său. Candu a spus astăzi că Moldova este gata să coopereze cu Rusia pe bază de respect reciproc, dar nu de relație între stat dominant și stat dominat. Și s-a plâns că Chișinăul a întins Moscovei o mână de împăcare numai ca să se trezească cu o palmă. Cele mai recente reproșuri de acest fel venite de la Chișinău au fost criticate de președintele Igor Dodon și chiar de fostul președinte Vladimir Voronin, dar încă nu au primit o reacție oficială de la Moscova. În așteptarea lor, Natalia Sergeev a luat pulsul comentariilor de presă.
Mass media din Federația Rusă a tratat sec știrea despre aprobarea în Parlamentul Republicii Moldova a unei declarații prin care condamnă atacurile asupra securității sale informaționale și amestecul abuziv în activitatea politică din stat. Jurnaliștii nu au reacționat decât cu depeșe scurte, relatând factual despre cele întâmplate joi. Presa rusă îl citează mai ales pe Igor Dodon, care pe pagina sa de Facebook și-a explicat poziția. Agenția rusă de știri TASS scrie că președintele Republicii Moldova asigură că demersurile antiruse din partea deputaților moldoveni vor înceta după alegerile parlamentare de la sfârșitul anului. Citez: aceste provocări sistematice și intenționate au drept scop determinarea părții ruse de a veni cu un răspuns similar în adresa țării noastre, a spus Dodon, citat de TASS. Agenția de știri federală RIA Novosti face trimitere la declarațiile ambasadorului Rusiei în Republica Moldova, Farid Muhammedshin. Chișinăul a acuzat Rusia de interferență în securitatea informațională, dar cetățenii înțeleg de unde pornesc astfel de inițiative, spune Muhammedshin, citat de RIA. În opinia ambasadorului, restricția difuzării programelor informaționale pe teritoriul Republicii Moldova va lovi în primul rând asupra cetățenilor. Agenția informațională rusă Regnum scrie că prin adoptarea declarației despre amestecul abuziv în activitatea politică a Republicii Moldova, Parlamentul a depășit retorica anilor 90, cunoscută pentru fraza valiza gara Rusia. În pofida promisiunilor lui Dodon că totul se va schimba după alegeri, jurnaliștii de la Regnum scriu că prin acțiunile sale, socialiștii reușesc să-l ajute doar pe liderul democrat Vlad Plahotniuc. Autorii mai punctează că puterea președintelui în Republica Moldova e pur simbolică și că Dodon este lipsit de pârghii de influență asupra politicii externe și interne a țării. La solicitarea Europei Libere a explicat ecourile sumare în presa rusă expertul Andrei Deviatkov, colaborator științific de la Institutul de Economie al Academiei de Științe din Rusia. El consideră că declarația antirusească aprobată de Parlament probabil nici nu va fi însoțită de o reacție substanțială din partea Kremlinului.
Cred că la Moscova toți înțeleg motivul din spatele acestor declarații și anume caracterul lor vădit preelectoral. Dacă Rusia ar reacționa la asta, cum să spun, emotiv, dacă ar introduce anumite sancțiuni, de exemplu, asta ar face jocul agendei guvernării curente din Republica Moldova. Retorica antirusească a guvernanților, din păcate, este un instrument politic folosit zilnic. Cred că nimeni nu ar vrea și nici nu ar avea sens să se răspundă la aceste mici înțepături. Toți știu că ceea ce spun autoritățile din Moldova, majoritatea declarațiilor lor au un caracter populist și nu au consecințe de durată.
Deviatkov a adăugat că atenția Rusiei acum e axată mai mult pe situația din Ucraina. Pentru Kremlin, la acest moment, e importantă păstrarea statutului quo în Republica Moldova, spune expertul rus. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră TV de astăzi pur și simplu poartă titlul Urgia Necunoscută, este dedicată deportărilor de romi în al doilea război mondial și poate fi urmărită la 19:40 în reluare la Moldova 1.
Aglaia Arap își aduce aminte de cea mai tragică perioadă a ultimului secol pentru romii din România, inclusiv actuala Republica Moldova. Calitraș, Urgia Neagră, un termen mai frecvent în această regiune pentru holocaustul romilor din timpul celui de-al doilea război mondial. Din acele mii și mii de romi deportați în 1942 în stepele din stânga Nistrului, azi mai rămân în viață doar câțiva.
S-au dus patru sieturi și a venit unul. Înapoi. De-am și socru și tata a povestit că eu am fost tânăr mitic, dar țin minte.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Declarația legislativului de la Chișinău, prin care se deplânge hărțuirea continuă a oficialilor moldoveni de către Federația Rusă, precum și imixtiunea agresivă a Moscovei în politica moldoveană, reprezintă un truc de PR politic, crede analistul Ion Tăbărțea. Tema este abordată în retrospectiva săptămânii, rubrică realizată astăzi de Diana Răileanu.
Documentul adoptat de Parlament a fost promovat de majoritatea PD-PPM și susținut de liberali și liberal-democrați. Declarația prin care se condamnă ceea ce politicienii de la Chișinău numesc amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova reprezintă un răspuns la o altă declarație, adoptată unanim pe 24 ianuarie în cadrul Dumei de Stat a Federației Ruse. Legislatorii de la Moscova au protestat față de legea în baza căreia, începând de săptămâna viitoare, transmiterea unor programe rusești pe teritoriul Republicii Moldova ar urma să fie restricționată. În opinia analistului politic Ion Tăbârță, cetățenii moldoveni asistă la un gest de PR politic, a cărui menire e să distragă atenția publică de la grijile cotidiene.
Desigur, aceste probleme nu merită de neglijat, însă totuși cetățenii moldoveni au nevoie de altceva, de reforme, caracter social-economic care reduce la îmbunătățirea vieții lor și totodată de anumite decizii care își duce la democratizarea societății moldovenești. Ori pe aceste subiecte nouă guvernarea cumva încearcă la nivel de PR să ne spună că totul este bine. Deci atât timp cât guvernarea nu are alte alternative reale care ar folosi teme de campanie electorală, atunci desigur că ei vor merge pe aceste teme cu caracter geopolitic care convine de minune și Partidului Socialistilor.
Tot cu substrat politic par să fie, în opinia redactorului șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu, și declarațiile prostatalitate și antiunire pe care le-ar fi adoptat câteva zeci de primării din țară, mai ales cele în care domină socialiștii. Acțiunea a urmat la scurt timp, după ce în mai multe localități din țară au semnat simbolic o declarație de unire cu România pentru a marca astfel centenarul unirii Basarabiei cu România. Asemenea, gesturi fac un mare de serviciu societății moldovenești, constată Victor Cobăsneanu.
Societatea și așa divizată se divizează și mai tare. Știți ce se întâmplă acum în societate? Este și un examen pentru foarte multă lume. Și nu numai politică. Acum se află foarte multe lucruri despre conducători de diferit rang care ieri vorbea una, dar astăzi acționează absolut invers. Până la urmă ele sunt simbolice. Mă miră că chiar unii șefi de partid au declarat că este un gest simbolic, dar liderilor din teritoriu s-au speriat și vă spun, ieri vorbea una și astăzi zic totul altceva.
Victor Cobăsneanu mai observă că partidele politice de la Chișinău intră treptat în campanie electorală, care, din câte se pare, va fi dominată din nou de subiecte geopolitice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta un interviu în exclusivitate cu Marian Lupu, iar la ora 21 transmitem Sinteza Zilei. Republica Moldova se află în an electoral, iar pentru mulți observatori, una din evoluțiile cele mai demne de urmărit este cum își va asigura continuitatea, ca să nu spunem supraviețuirea parlamentară, partidul care domină astăzi viața politică, Partidul Democrat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu șeful fracțiunii parlamentare PD, Marian Lupu.
Ați început o nouă sesiune cu ședințe în plen ale Parlamentului, s-au încins și spiritele în legislativ. Intenționați să dezbateți o agendă destul de încărcată, inclusiv modificarea Constituției, pentru asta e nevoie de 67 de voturi. Se pare că ați putea să adunați aceste voturi în eventualitatea modificării legislației, dacă ați ajuns și la 42 de deputați care fac parte astăzi din fracțiunea PD. Ce discutăm mai întâi? Modificarea Constituției sau creșterea numărului de deputați PD?
Dumneavoastră personal, ca de obicei, sunteți foarte elocventă și cuprinzătoare, fiindcă într-o singură frază eu deja am văzut anunțate cele mai importante subiecte ale discuției. Și într-adevăr sunt subiecte actuale și importante. Trebuie să vorbim direct și sincer, nu suntem oficial în campanie electorală, însă toate ședințele plenului Parlamentului, activitatea Parlamentului și a grupurilor parlamentare vor fi marcate de specificul acestui sezon. Sper ca în pofida caracterului preelectoral acestui an, totuși spiritele să fie frânate de responsabilitate, de un nivel de cultură generală și cultură politică, de care trebuie să dea dovadă întâi de toate parlamentarii.
De ce a trebuit să atrageți alți deputați din alte fracțiuni în PD? Știți că
poziția
acum
mea...
e detestat acest gest de către alegători, că acest traseism politic nu ar fi pe placul cetățeanului.
Acest fenomen sau această predispoziție sau o atitudine mai negativă este și alimentată. A devenit una din temele permanente pe anumite mijloace mass media, dar și alți concurenți electorali.
Iar în Parlament, domnul Voronin se pare că are o voce strigătoare la cer atunci când trebuie să vă amintească câți deputați ați luat din fracțiunea comunistă.
Pentru colegul meu de Parlament, ex-președintele țării, domnul Voronin, n-ar trebui să strige la cer, cât mai degrabă să facă o proprie analiză a deciziilor sale, a strategiei sau, pe alocuri mai bine zis, a lipsei unei strategii, fiindcă este mult mai ușor să acuzi pe alții. Este mult mai greu să-ți recunoști propriile greșeli. Ori sunt sigur că la baza acestor mișcări și migrări de parlamentari, dar și în afara Parlamentului, sunt doi factori. Primul factor, deciziile acelor oameni să plece într-o altă direcție și doi la mână sunt greșelile, lipsa de strategie și de tactici care au fost comise de către liderii acelor formațiuni politice de la care lumea pleacă. Eu nu sunt de acord cu definiția i-am atras, i-am tras, i-am convins. Sunt fenomene politice care se întâmplă și în Republica Moldova și în foarte multe țări, nu deprinde aceeași presă sau oponenții politici care ne acuză de aceste migrări să facă referință la sute de cazuri similare, practic în toate statele membre UE și nu doar, dar chiar și în asemenea foruri precum ar fi Parlamentul European sau adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Acum, creșterea fracțiunii Partidului Democrat. De la 19 până în prezent 42 de persoane. Grosul acestei mișcări sau partea cea mai importantă care a făcut o creștere de aproape două ori a componenței numerice a fracțiunii Partidului Democrat au constituit-o social-democrații, în trecut au fost numiți, sau grupul care a părăsit Partidul Comunist. Au părăsit acest grup pe varii motive. Erau și motive comune pentru întreaga echipă și motive individuale. De exemplu, foarte mulți din actualii membri a fracțiunii Partidului Democrat, care au părăsit fracțiunea PCRM, îmi povestesc că le era interzis fizic, de exemplu, să meargă în componența delegaților parlamentare misiuni peste hotare. Erau foarte mulți membri a Parlamentului care, efectiv, nu puteau să-și exercite funcțiile lor, reieșind din comisiile din care faceau parte. Oamenii doresc să se realizeze ca și parlamentari. Trebuie să vină cu acțiuni, trebuie să vină cu rezultate, altminteri. Nu ai ce spune ca și bilanța activității tale.
A fost Marian Lupu într-un interviu cu Valentina Ursu. În România, după niște tragedii de familie intens mediatizate, politicienii au luat măsuri mai aspre pentru agresori, mai ales bărbații care își bat nevestele. Sabina Fati.
Peste 20.000 de loviri cu violență în familie au fost raportate anul trecut în România. Mult mai mult au rămas însă nespuse de teamă că odată reclamat la poliție, agresorul s-ar întoarce din nou împotriva victimei. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române, numărul cazurilor constatate este în creștere cu 20% față de anul precedent. Fenomenul e în creștere sau poate femeile au început să fie mai conștiente că e preferabil să includă autoritățile în poveștile cu agresiuni din familiile lor. În proporție de peste 90% din cazuri, agresorii sunt bărbați, după cum rezultă din statistica oficială. După numeroase cereri făcute de 80 de organizații neguvernamentale strânse în rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, executivul a hotărât în sfârșit modificarea legii privind prevenirea și combaterea violenței. Completarea guvernului reglementează ordinul de protecție provizorie, un instrument care îi va permite polițistului să intervină imediat pentru protejarea victimei. Două drame recente au dus probabil la decizia guvernului român de modificare a legislației în acest domeniu. În ultimele două săptămâni, o femeie a fost înjunghiată mortal de fostul ei partener, împotriva căruia obținuse un ordin de restricție în grădinița unde lucra, în fața celor doi copii ai cuplului. Iar o altă femeie a fost omorâtă de soțul ei militar de profesie într-un coafor, cu toate că autoritățile erau la curent cu violențele acestuia. O petiție semnată până acum de 5.000 de persoane și lansată de organizațiile care se zbat să apere victimele violențelor familiale cere, între altele, publicarea datelor oficiale cu privire la ordinele de protecție încălcate anul trecut și sancțiunile aplicate în urma acestor încălcări. De asemenea, petiția le mai solicită autorităților române să adopte măsura monitorizării agresorilor prin brățări electronice, precum și adoptarea unor proceduri de lucru cu privire la punerea în aplicare a supravegherii și a ordinelor de protecție. Noile reglementări adoptate de cabinetul de la București precizează că ordinul de protecție provizoriu este complementar ordinului propriu-zis, se emite pe loc de către polițist, are caracter executoriu, nu are somație și e valabil 5 zile cu posibilitatea prelungirii lui. Purtătorul de cuvânt al guvernului a adăugat că, în plus, odată cu acest ordin provizoriu, se înăspresc și măsurile împotriva agresorilor, în sensul că aceștia vor fi evacuați imediat din domiciliu cu interdicția de a reveni pe toată durata valabilității ordinului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Mercenarii au existat încă de când există înfruntările politice între state sau, cum s-a întâmplat în Grecia antică sau în Italia renașterii, între cetăți vecine și rivale. Chiar și domnitorii români s-au sprijinit de multe ori pe mercenari, lucru mai rar spus în manuale, unul din aceștia fiind chiar Mihai Viteazul. Termenul de mercenar vine din latină de la merces, care înseamnă salariu sau recompensă. În 1977, 167 de țări au semnat un protocol adițional al Convenției de la Geneva din 1949, care fixează regulile războiului de astăzi. Potrivit protocolului, un mercenar nu are dreptul la statutul de luptător sau de prizonier de război. Asta, cum o precizează punctul C al articolului 47, pentru că un mercenar, prin definiție și prin etimologia termenului, participă la ostilități doar în vederea obținerii unui avantaj personal financiar. Textul stabilește o serie de convenții foarte stricte, prin care, de pildă, membrii înscriși voluntar în ceea ce este, de pildă, legiunea străină franceză, nu pot fi considerați mercenari, pentru că ei sunt controlați de un stat, statul francez. Mercenari sârbi au luptat, de pildă, în Donbas, în estul Ucrainei, ba chiar au participat la operațiuni din Crimea, în vreme ce mercenarii ceceni sunt foarte cunoscuți și foarte apreciați. Mai multe țări, printre care Franța și Marea Britanie, interzic astăzi cetățenilor lor să devină mercenari, activitatea constituind un delict pedepsit de lege. Cu toate că, decenii la rând, după perioada decolonizării, mercenarii francezi și britanici au fost printre cei mai apreciați în tinerele state din Africa. Unul din cei mai celebri a fost mercenarul francez Bob Denard, implicat în războaiele civile din Congo, apoi în Yemen, dar mai ales în seria de lovituri de stat din insulele Comore, unde mercenarii săi l-au și asasinat pe președintele țării Ahmed Abdallah. Începând din anii 2000, s-a ajuns la o adevărată instituționalizare a companiilor paramilitare private de mercenari, la care unele state au recurs, mai ales odată cu dispariția lentă a recrutării obligatorii în Occident și din care cea mai cunoscută companie este acea Blackwater americană, foarte activă în Afganistan și Irak. Faptul că acel protocol al Convenției de la Geneva le refuză mercenarilor statutul de combatant sau de prizonier de război poate părea surprinzător. Practic, în toate ocaziile, Convenția de la Geneva acordă drepturi în loc să le retragă. Ceea ce vrea însă să spună Convenția este că mercenarul are doar statutul unui civil care ar fi capturat. Acesta trebuie, spune textul, tratat cu omenie, însă poate fi judecat pentru crime și fapte de violență, spre deosebire de un soldat care a aplicat regulile războiului. În caz de condamnare, mercenarul poate fi considerat un simplu criminal, ceea ce un soldat prizonier de război nu va fi considerat niciodată dacă nu a comis în mod voit crime împotriva umanității. Mercenarul poate fi chiar condamnat la moarte în țările care mai au această pedeapsă, însă un simplu militar nu va fi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mercenariatul este pedepsit penal în Republica Moldova. Până în 2013, participarea mercenarului într-un conflict armat era pedepsită la fel de dur ca și activitatea celor care angajează, instruiesc sau finanțează mercenari. Pedeapsa ajungea până la 15 ani de închisoare. Urmarea unor modificări la codul penal, pedepsele pentru ambele tipuri de infracțiuni au fost micșorate. În prezent, un mercenar poate fi pedepsit cu maxim 7 ani de închisoare. Cu 3 ani mai mult riscă cei care îi angajează sau finanțează. Fenomenul a luat amploare în Republica Moldova, în special după declanșarea în 2014 a războiului din estul Ucrainei. Într-o recentă investigație realizată de Rise Moldova se spune, cu referire la datele Serviciului de Informații și Securitate, că în jur de 100 de cetățeni moldoveni ar fi ajuns ca mercenari în tranșeile separatiștilor proruși din Donbas și Luhansk. SIS ar fi identificat până acum 47 de mercenari, 17 au fost reținuți, iar 12 condamnați. Parte dintre mercenarii care au fost identificați de Serviciul de Informații și Securitate nu au fost reținuți pur și simplu pentru că nu au revenit în țară. Cunoscătorii nu exclud că sunt și dintre cei care s-ar afla în țară, dar deocamdată nu au fost identificați. Ex-viceministrul de interne, Ghenadie Cosovan, crede că legislația națională ar trebui îmbunătățită. Ori în prezent, toți cei care ajung pe banca acuzaților, indiferent că recunosc sau nu că au comis inclusiv omoruri, sunt cercetați în baza aceluiași articol din codul penal.
Mercenariatul în legislație este văzut ca înrolarea unor cetățeni în zonele de conflict. Însă eu aș îmbunătăți acest articol cu folosirea armelor de foc împotriva cetățenilor, participarea la genocid, participarea la alte infracțiuni care sunt satelite ale mercenariatului, cum ar fi omuciderile.
Ghenadie Cosovan sugerează că mercenarii ar trebui pedepsiți mai dur decât prevede acum legislația, unde mai pui că jumătate dintre cei care au ajuns deja pe banca acuzaților au fost condamnați cu suspendare, adică sunt la libertate, pentru că și-ar fi recunoscut vina în instanță. Ex-viceministrul de interne Cosovan crede că autoritățile moldovene ar trebui să colaboreze cu cele ucrainene la cercetarea mercenarilor, pentru că în Ucraina infracțiunile comise de ei sunt considerate nu doar mercenariat, ci și activități teroriste, fiind pedepsite cu ani grei de închisoare sau chiar detenție pe viață. Datele oficiale arată că jumătate dintre cetățenii moldoveni care au luptat ca mercenari în Donbas și Luhansk sunt din regiunea transnistreană, despre care s-a relatat că ar fi o fabrică de mercenari. Autoritățile constituționale nu pot însă să intervină, întrucât nu dețin controlul de facto asupra acestei regiuni separatiste. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Sunt mulți și buni cei care duc departe în lume faima satului Sipoteni din raionul Călăraș. De ce să nu-i cunoască oamenii? Astfel și-au zis autoritățile locale și au purces la desfășurarea campaniei Sipotenieni cu care ne mândrim. Viceprimarul satului, Serghei Lazarchievici, a explicat pentru Expresul că în acest an și-au propus acțiuni de promovare a imaginii localității, iar imaginea localității o fac în mod special oamenii. Lista sipotenienilor remarcabilă a început cu Ruslan Vdovicenko, stabilit de mai bine de 10 ani în Statele Unite ale Americii, unde are și o companie în domeniul construcțiilor. Per total au fost stabilite deja circa 25 de personalități remarcabile. Lista rămâne în continuare deschisă. Anul Unirii la Nisporeni. Va fi sau nu va fi? Am depus la Consiliul Orășenesc și Consiliul Regional Nisporeni proiectul de decizie cu privire la declararea anului 2018, anul Unirii, pe teritoriul orașului și raionului Nisporeni, a anunțat consilierul Iurie Carbone. Fiind întrebat ce ar presupune anul Unirii, dânsul a menționat că prin adoptarea unei astfel de decizii s-ar da un semnal clar. Raionul Nisporeni dorește unirea, subliniind totodată că documentul ar putea fi votat la prima ședință de Consiliu din acest an. La sfârșit de ianuarie, Păuliești din raionul Călăraș s-a înfrățit cu Păulești din județul Prahova. Primul este sat, al doilea comună. Primul are o populație de circa 850 de locuitori, al doilea de aproape 9000. Și se află cele două localități cu același nume la peste 450 de kilometri distanță. Primarul de Păulești, raionul Călăraș, a recunoscut pentru Expresul că știa de mult că în România există 5 localități cu numele Păulești și și-a dorit nespus de mult ca să se înfrățească cu una dintre ele.
A fost Lucia Bacalu cu sumarul săptămânalului Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere, de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.